Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale mlipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha hapa, ni mimi Abdul Shakur Abud katika Kumekucha Afrika.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo haya leo Desemba tarehe 26 mwaka 2019, siku kuu ya Boxing Day mwaka unapokamilika. Karibu kwa matangazo haya. Katika matangazo haya utasikia ripoti kuhusu juhudi za Uturuki na Tunisia kujaribu kusitisha mapigano nchini Libya.
Somalia imeweka kamera za ulinzi za CCTV katika kujaribu kuzuia mashambulizi ya kigaidi ya Al-Shabaab mjini Mogadishu.
Na hii leo tunakuletea makala maalum ya matukio ya Afrika mwaka 2019.
Basi hizo ni baadhi ya ripoti tukuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utabaki nasi kwa nusu saa ijayo ambapo tutakuleteni habari na ripoti zetu. Katika matangazo yetu yanasikika kwenye tovuti www.voaswahili.com. Basi kwanza Kenneth na habari za dunia.
Roketi iliyovurumishwa kutoka ukanda wa Gaza kuelekea mji ulio kusini mwa Israeli imelazimisha waziri mkuu Benjamin Netanyahu kusitisha mkutano wa kampeni na kuenda mahala salama kwa muda kabla ya kurejea mkutano huo baadaye. Jeshi la Israeli limethibitisha kwamba roketi hiyo ilikuwa imelenga mji wa Ashkelon ulio kilomita 12 kutoka pwani ya Palestina, na kusema imetenguliwa na kombora la mfumo wa ulinzi wa angani unaofahamika kama Iron Drone. Hakuna kundi limedai kuhusika na shambulizi hilo kutoka Gaza inayodhibitiwa na kundi la wapiganaji la Hamas, na ambapo kundi dogo la wapiganaji wa Kiislamu lilikabiliana na wanajeshi wa Israeli kwa muda wa siku mbili mwezi uliopita. Netanyahu ameondolewa kwenye jukwaa alipokuwa akifanyia kampeni ya chama chake cha Likud katika uchaguzi wa ndani ya chama mlio wa roketi hiyo ulipoanza kusikika. Hii ni mara ya pili kwa roketi kufyatuliwa wakati Netanyahu alikuwa akifanya kampeni, mara ya kwanza ikiwa katika mji jirani wa Ashdod. Wapiganaji watano wanaounga mkono Iran wameuawa kufuatia mashambulizi ya makombora katika mkoa wa Deir ez-Zor mashariki mwa Syria. Shirika la haki za kibinadamu linalofuatilia hali ya Syria limesema makombora hayo ambayo haijajulikana yalipotokea yalilenga makao makuu ya kambi ya kikosi cha 47 cha wapiganaji wanaungwa mkono na Iran katika mji wa Albu Kamal mashariki mwa mkoa wa Deir ez-Zor. Mkuu wa shirika hilo Rami Abdulrahman amesema huenda ndege zisizoendeshwa na rubani ndizo zimetekeleza mashambulizi hayo yaliyosababisha mlipuko mkubwa. Iran pamoja na makundi ya wapiganaji inayounga mkono na wapiganaji wengine kutoka Iraq na kwingineko wanaunga utawala wa Rais Bashar al-Assad katika vita vya miaka 8 vya Syria. Israeli imeapa kuzuia mpinzani wake mkuu Iran kujiimarisha nchini humo na imetekeleza mashambulizi kadhaa dhidi ya sehemu zinazoshikiliwa na wapiganaji wa Iran. Waligeria wamemzika mkuu wa jeshi Gaid Salah aliyekuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa tangu kuondolewa kwa Rais Abdelaziz Bouteflika mwezi Aprili, huku serikali ikikabiliwa na maandamano makubwa ya upinzani. Jenerali huyo mkongwe alipewa maziko sawa na mkuu wa taifa na kuzikwa katika makaburi ambayo marais na watu wengine mashuhuri wa Algeria huzikwa. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Jeneza la jenerali Gaid Saleh aliyefariki akiwa na umri wa miaka 79 kutokana na mshtuko wa moyo siku ya Jumatatu liliwekwa ndani ya bunge kwa saa 4 mjini Algiers jana ili kutoa nafasi kwa wananchi kutoa heshima zao za mwisho kabla ya kwenda kuzikwa. Maelfu ya Algeria walijitokeza kando ya barabara ambako jeneza lilipita na kutoa pia heshima zao kwa mtu waliomheshimu aliyekuwa mkuu wa majeshi kwa miaka 15. Lakini pia alikuwa kiongozi wa mfumo wa kisiasa ambao umekabiliwa na upinzani kwa muda mrefu. Salah amekuwa ni kiongozi wa taifa nyuma ya pazia baada ya rais wa muda mrefu Abdulaziz Bouteflika kulazimishwa kujiuzulu kutokana na maandamano ya wananchi mwezi April. Rais mpya wa Algeria Abdelmadjid Tebboune alihudhuria maziko ya kiongozi wa kijeshi huku akiendelea kukabiliwa na upinzani ambao waandamanaji wanamchukulia kuwa amepata ushindi kutokana na njama iliyopangwa na Jenerali Salah ili wakongwe wa siasa wa Algeria wabaki madarakani.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waandamanaji nchini Iraq wamekataa kabisa uteuzi wa waziri mkuu mpya, wakisema wanasiasa walio karibu na utawala wa sasa hawakubaliwi kushika madaraka. Kundi la wabunge wanaungwa mkono na Iran wamemteua gavana wa jimbo la Basra Assad al-Aidan kwa waziri mkuu mpya na kuwasilisha jina lake kwa rais ili aidhinishe uteuzi huo. Muungano wa bunge wa Bina unadai kwamba ndio mkubwa wa bungeni ambao kulingana na katiba ya Iraq una haki ya kuteua kiongozi wa serikali, lakini mahakama ya juu ya Iraq imekataa kutaja kundi hilo lililo na idadi ya kubwa ya bunge kwa sababu idadi kubwa ya wanasiasa wamehama vyama vyao. Bunge limeshindwa mara mbili kumteua waziri mkuu katika muda wa mwisho uliowekwa kutokana na hali ya mchanganyiko wa kisiasa unaoshuhudiwa Iraq kwa sasa. Al-Aidan ana muda wa siku 30 kuunda serikali mpya iwapo uteuzi wake utakubaliwa na rais Baham Asali. Zaidi ya watu 450 wamekufa na maelfu kujeruhiwa kutokana na maandamano ya kupinga serikali ya Iraq. Waandamanaji wamekerwa na kiwango kikubwa cha umaskini katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta. Waziri wa elimu wa Italy Lorenzo Fioramonti amejiuzulu baada ya kushindwa kupata mabilioni ya euro kutoka kwa serikali alizosema zinahitajika kuboresha sekta ya elimu ya nchi hiyo, hasa ujenzi wa shule za upili na vyuo vikuu. Kujiuzulu kwake ni pigo kubwa kwa serikali inayokumbwa na mgogoro mkubwa ambao viongozi wake wamekosa kuelewana kuhusu masuala kuanzia mageuzi ya sarafu ya euro hadi haki za wahamiaji. Fioramonti ameambia shirika la habari la Reuters kwamba amewasilisha barua ya kujiuzulu kwa waziri mkuu Giuseppe Conte. Kuna mgawanyiko mkubwa ndani ya chama kinachotawala Italy cha nyota tano, seneta watatu wakijiunga na upinzani mapema mwezi huu. Fioramonti alikuwa ametishia kujiuzulu iwapo serikali haiongeza bajeti ya wizara ya elimu kwa kiasi cha dola bilioni 3.3 katika bajeti ya mwaka 2020.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, leo siku ya mapumziko, Boxing Day kama inafahamika, na hapa studio basi tunakuleteni ripoti na makala maalum. Lakini kwanza habari yenye uzito inatupeleka huko Afrika Kaskazini. Au unasemaje?
Ndio, tunaelekea Uturuki pamoja na masuala ya Libya, ambapo rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekutana na kiongozi mwenzake wa Tunisia kujadili juu ya ushirikiano kati ya nchi zao na mzozo katika nchi jirani ya Libya. Serikali ya Tripoli inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa imetia saini hivi karibuni mkataba wa kijeshi na Ankara. Sasa Abdul Shakur Abud, nini kinachofanyika kuleta amani katika taifa hilo la Afrika Kaskazini baada ya miaka kadhaa ya ghasia?
Kulingana na chambuzi wa kisiasa Kenneth, ni kwamba mzozo wa Libya ni takriban sawa na mizozo mingine ya Mashariki ya Kati inayogawanya nchi za Kiarabu, na inakuwa vigumu kupatikana utulivu na amani. Na kwa Libya, tangu mwezi Aprili, jeshi la taifa la Libya lililoundwa na jenerali aliyeasi Khalifa Haftar anayeshikilia sehemu ya mashariki ya nchi anaungwa mkono na Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Russia, wakati serikali inayotambuliwa kimataifa ya Tripoli GNA inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa na kupata msaada kutoka Uturuki na Qatar. Hivyo katika ziara yake ya Tunis hapo jana, Rais Tayyip Erdogan aliwaambia waandishi wa habari kwamba alikuwa na mazungumzo juu ya ushirikiano kati ya nchi zao mbili alipokutana na rais mpya wa Tunisia Kais Saied aliyechukua madaraka mwezi Oktoba.
Tulipata nafasi ya kujadili kuhusu njia za kushirikiana kuweza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Libya kwa haraka iwezekanavyo, kuanza tena utaratibu wa kisiasa.
Bunge la Uturuki liidhinisha siku ya Jumamosi mkataba wa ushirikiano na usalama wa kijeshi iliyotiwa saini na serikali ya Tripoli GNA na Ankara mwezi uliopita. Kutokana na hayo, Rais Erdogan ameapa kuongeza msaada wa kijeshi kwa serikali ya GNA ikihitajika, ikipambana na kiongozi wa mashariki ya nchi Haftar kwa miezi kadhaa anayejaribu kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa Tripoli.
Yani Libya'daki bu olumsuz gelişmeler,
athari za maendeleo mabaya nchini Libya hazibaki ndani ya nchi hiyo pekee, bali inaduru pia nchi jirani na Tunisia inakuwa ya kwanza, kwani iko katika mstari wa mbele. Ni lazima pawepo na usitishaji mapigano Libya kwa haraka iwezekanavyo.
Libya ina mpaka mrefu na Tunisia, na maelfu wa Libya wamevuka mpaka na kuomba hifadhi nchini Tunisia tangu wasi wa mwaka 2011 uliosaidiwa na NATO na kusababisha kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Serikali ya Moscow mwezi uliopita imekanusha ripoti ya gazeti la New York Times kwamba imewapeleka wa mamluki kuungana na Haftar katika vita vyao vya kuchukua Tripoli. Na Umoja Mataifa umemtuhumu kiongozi huyo mwenye ushawishi mkubwa kwa kuandikisha wapiganaji kutoka Sudan. Kutokana haya yote, Erdogan anasema hafahamu kwa nini watu hao wanafanya kitu gani nchini Libya.
Türkiye ise böyle bir...
Ikiwa Uturuki italikwa kupeleka wanajeshi, itakubaliwa kwa sababu angalau tuna mkataba wa kijeshi na GNA.
Uturuki imekosolewa na jumuiya ya kimataifa kutokana na mkataba huo na GNA na mkataba tofauti unaohusiana na mipaka ya bahari iliyotiwa saini mwezi Novemba.
Nasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Naendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Polisi wa kukabiliana na gasi wametumia gesi ya kutoa machozi na pilipili kuwatawanya waandamanaji wanaopinga serikali katika jiji la Hong Kong na kuvuruga sherehe za Krismasi. Waandamanaji kadhaa wamekamatwa katika maandamano hayo ambayo yameingia siku ya pili Jumatano. Kiongozi wa jiji hilo ambaye aliteuliwa na Beijing, Carrie Lam, amekemea maandamano hayo akiyataja kuwa ya kujitakia na aliyolenga tu kuharibu sherehe za Krismasi. Lamu amesema serikali itahakikisha kwamba wote wanaovunja sheria wanachukuliwa hatua kali sana. Maandamano hayo yamefanyika huku wanaharakati waliokuwa wamevalia nguo nyeusi wakifanya maandamano ya muda mfupi katika maduka ya jumla kote Hong Kong. Polisi waliwasimamisha na kuwakagua watu waliokuwa wamevalia nguo za rangi nyeusi ambazo waandamanaji wamekuwa kivaa tangu mwezi Juni maandamano ya kupinga serikali yalipoanza. Maelfu ya watu wamekwama katikati mwa Filipino baada ya kimbunga kikali kilichopewa jina Fanfon kupiga sehemu hiyo. Kimbunga Fanfon kilichovuma kwa kiwango cha pili kimepiga katikati mwa Filipino, upepo ukivuma kwa kilomita 120 kwa saa na mvua kubwa iliyoharibu nyumba kwa siku ya pili mfululizo. Zaidi ya watu 16,000 wamekesha nje katika makao ya muda shuleni na nyumba za serikali, huku watu 6 wakiwa hawajulikani walipo. Zaidi ya watu 20,000 wamekwama katika miji ya bandari kutokana na kusitishwa huduma za usafiri wa feri sawa na safari za ndege katika nchi hiyo yenye idadi kubwa ya Katoliki. Novemba mwaka 2013, Haiyan, moja hapo ya vimbunga vikali vilivyopita nchini humo, kilisababisha kifo cha zaidi ya watu 6,000. Na familia kadhaa zimeachwa bila makao nchini Chile baada ya moto ulioanzia msituni karibu na mji wa kitalii wa Valparaiso kuchoma makao ya watu yaliyo katika kitongoji ama vitongoji viwili kanda milimani. Moto huo uliteketeza vitongoji vya Rockand na San Rock, karibu nyumba 200 zikiharibiwa kabisa katika muda wa saa chache. Hakuna vifo vimeripotiwa kutokana na moto huo ambao umeteketeza ekari 370 za misitu na kujeruhi wazima moto wa kujitolea 12. Waziri wa mambo ya ndani wa Chile, Gonzalo Brumel, amesema maafisa wamepiga hatua kubwa kukabiliana na moto huo japo hawajafanikiwa kuudhibiti. Moto huo ulianzia katika sehemu ya msitu kabla ya kusambaa kwa haraka hadi katika makao ya watu ya Valparaiso, kilomita 120 kaskazini magharibi mwa Santiago. Chanzo cha moto huo bado kinachunguzwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, basi tunarudi katika ripoti ya mwandishi wetu. Ni kwamba serikali ya Somalia imeweka kamera za kisasa CCTV kwenye barabara kuu mjini Mogadishu kwa ajili ya kuimarisha usalama katika juhudi za kukabiliana na mashambulizi ya wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab. Wakazi na wafanyabiashara Mogadishu wamefurahishwa na hatua hiyo, lakini baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema huenda kamera hizo zikakosa kusaidia kumaliza mashambulizi ya Al-Shabaab. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wetu wa Mogadishu Mohamed Sheikh Nur, inayosomwa hapa na Kenneth Bwire.
Maafisa wa Somalia walianza kuweka kamera za usalama kwenye barabara kuu za Mogadishu mwezi Desemba kwa lengo la kusaidia kuzuia mashambulizi ya kila mara yanayofanywa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab.
Kamera hizi zitasaidia kupunguza mashambulizi ya kigaidi, zitawazuia kufanya mashambulizi kwa sababu watakuwa wanaonekana kupitia kamera. Kwa hivyo watu wetu wamefurahishwa na hatua hiyo.
Wakazi wa Mogadishu na wafanyabiashara wamefurahishwa na hatua ya kuweka kamera za CCTV katikati ya mji ambao unalengwa sana na wapiganaji hao wenye msimamo mkali wa Kiislamu.
Kamera hizi zinamzuia mtu yeyote kufanya uhalifu. Hata wezi wa kawaida wanaogopa kwa sababu wanajua watanaswa na kamera hizi.
Lakini mchambuzi wa siasa Hassan Barise anasema kamera hizo zitawazuia tu magaidi wanaogopa kukamatwa.
But the others who have been seriously brainwashed.
Lakini kwa wapiganaji ambao akili zao zimechokorwa kabisa au wale wenye msimamo mkali, hawataogopa chochote kwa sababu mwisho wa siku wanafikiria kwamba wataenda peponi.
Barise anaonya kwamba kamera za CCTV zinahitaji kulindwa vya kutosha, la sivyo wapiganaji wa Al-Shabaab wataziharibu. Mwezi Mei, kundi hilo la kigaidi liliamrisha wafanyabiashara wote wenye kamera za CCTV kuziondoa, la sivyo watashambuliwa. Maafisa wa usalama wa Somalia wameapa kufuatilia kamera hizo kila wakati.
System wahajiro
timu maalum inasimamia utendakazi wa kamera hizo. Sitaki kuzungumzia mengi kuzihusu kwa sababu ni swala nyeti sana.
Hata hivyo kamera hizo hazitakuwa na manufaa sana saa za usiku wakati ambao kundi la Al-Shabaab hufanya mashambulizi. Maafisa wa usalama wa Somalia wanasema wanaendelea kutoa mafunzo kwa idadi kubwa ya maafisa wa polisi na wa ujasusi wanaoshika doria mjini Mogadishu ili kukabiliana na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, kama tulivyosema, tunakuleteni makala maalum hii leo. Tunaangalia huko barani Afrika ambako maandamano, vifo, mapinduzi ya utawala, mikutano ya kutafuta amani, migogoro ya kidiplomasia, mjadala kuhusu madeni, masuala ya ukiukaji wa kiuchumi na haki za binadamu ni miongoni mwa mengi yaliyogonga vichwa vya habari mwaka 2019. Kenneth Bwire anatueleza zaidi juu ya matukio hayo.
Hakuna mtu hata mmoja aliyenusurika kati ya watu 157 waliokuwa kwenye ndege ya shirika la ndege la Ethiopia ilianguka Machi 10 ikitokea mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa kuelekea Nairobi, Kenya. Raia kutoka mataifa 33 walikuwemo kwenye ndege hiyo ya kampuni ya Boeing ilianguka karibu na mji wa Bishofu, kilomita 50 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Addis Ababa. Ajali hiyo ilisababisha mashirika kadhaa ya ndege duniani kusitisha matumizi ya ndege aina ya Boeing 737 Max.
Huzuni ambaye haina maneno ambaye inaweza elezea, kwa sababu tumepoteza mioyo, sio moja, sio miwili, bali ni mioyo mitano.
Wimbi la mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni Afrika Kusini lilitokea na kusababisha vifo vya watu kadhaa, maduka na biashara zikiteketezwa moto na kuibiwa pamoja na mamia kujeruhiwa. Raia wa Nigeria ndio walioathirika zaidi, Afrika Kusini ikifunga ofisi za ubalozi wake Nigeria baada ya kutokea hofu ya kulipiza kisasi dhidi ya ofisi za Afrika Kusini nchini Nigeria. Nchini Mali, serikali ya Rais Ibrahim Boubacar Keita imepitia wakati mgumu zaidi kiusalama mwaka huu. Imeshuhudia mashambulizi mabaya kutoka kwa makundi ya wapiganaji mwaka huu. Watu wenye silaha wameua mamia ya watu vijijini hasa nyakati za usiku na alfajiri. kambi za kijeshi zimevamiwa na wanajeshi kadhaa kuuawa au kutekwa nyara. Niger na Burkina Faso nazo zilishambuliwa sana na wanamgambo. Shambulizi la hivi karibuni kuelekea mwisho wa mwaka likiua takriban wanajeshi 73 katika shambulio dhidi ya kambi moja ya kijeshi magharibi mwa nchi hiyo. Wanajeshi 12 pia walijeruhiwa katika shambulio hilo likiwa ndilo baya zaidi kwa miaka kadhaa. Mashambulizi yamehusishwa na wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda pamoja na ISIS. Muhula mwingine madarakani wa Muhammadu Buhari nchini Nigeria ulianza baada ya kushinda uchaguzi mkuu Februari uliokuwa na ushindani mkali kutoka kwa Atiku Abubakar. Mashambulizi ya kundi la Boko Haram hata hivyo hayajamalizika. Kundi hilo limeendelea kushambulia vijiji nchini Nigeria na katika nchi jirani ya Cameroon na kuua mamia ya watu. Sakata za ufisadi ndizo zilizorindima zaidi nchini Kenya. Siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi, viongozi kadhaa wakikamatwa wakihusishwa na madai ya wizi wa pesa za umma. Kando na ufisadi, siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 zimetawala mwaka 2019 pamoja na siasa za kufanyia katiba nchi hiyo mabadiliko kwa ajili ya kutafuta utulivu na maridhiano ya kitaifa. Kishindo kikubwa kilikuja kuelekea mwishoni mwa mwaka pale gavana wa jiji la Nairobi Mike Mbuvi Sonko alipotiwa mbaroni na kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za rushwa. Mwanamuziki King Kaka alitoa wimbo mpya unaoshutumu wanasiasa wa Kenya kwa ufisadi, huku wananchi wakiendelea kubaki kwa maneno yake wajinga nyinyi.
Na ujinga yenu mnaeka students hawajalipa kwa gazeti help wajinga nyinyi.
Siasa za uchaguzi mkuu pia zilitawala Uganda mwaka huu. Macho yote akimwangazia mwanamuziki ambaye pia ni mbunge Bobby Wine, rais wa sasa Yoweri Museveni na kiongozi wa FDC Dr. Kizza Besigye. Nchini Tanzania, uchaguzi wa serikali za mitaa uliangaziwa zaidi, chama tawala kikishutumiwa kwa kutenda kinyume na kanuni za demokrasia kwa kuhujumu uchaguzi, jambo lilopelekea vyama vya upinzani kujiondoa kwenye uchaguzi huo. Serikali ya Tanzania ilikosolewa na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu kwa kukandamiza wapinzani, haki za kibinadamu na uhuru wa vyombo vya habari. Aliyekuwa mbunge wa upinzani Tundu Lissu na ambaye alinusurika kuuawa miaka miwili iliyopita aliahirisha kurejea nyumbani baada ya miaka miwili ya matibabu nje ya nchi kwa kuhofia usalama wake. Rais Magufuli aliingiza ndege ya 8 nchini ikiwa ni kielelezo kikubwa kwamba ukuaji wa Tanzania unaendelea kukua chini ya utawala wake.
Wale walionipiga risasi 16 mchana wa saa 7 katikati ya nyumba za serikali Dodoma wakati wa kikao cha bunge bado wanaitwa watu wasiojulikana.
Mgogoro wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Uganda umeendelea kiasi cha Rwanda kufunga mpaka wake na mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kukosa kufanyika. Nchi hizo mbili zinashutumiana kwa kupanga njama za kupindua serikali ya kila upande. Hadi mwaka unapokamilika hakuna ishara za maridhiano na kila upande una msimamo mkali. Msako dhidi ya vyombo vya habari, wapinzani na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu uliendelea mwaka mzima nchini Burundi, shirika la habari la BBC likipokonywa leseni ya kupeperusha matangazo yake nchini humo, huku Sauti ya Amerika VOA ikipigwa marufuku katika kile kilionekana kama kutotaka habari huru zisizoegemea upande wowote wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Ugonjwa wa Ebola umeripotiwa sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi zikichukuliwa kukabiliana nao kwa kutoa chanjo huku makundi ya wapiganaji yakiendelea kuua raia licha msako mkali wa kijeshi. Raia mashariki mwa Kongo vile vile waliandamana wakitaka jeshi la Umoja wa Mataifa kuondoka nchini humo kutokana na ukosefu wa amani. Mauaji bado yanaendelea.
Aimba tubutete tongo tupukuze wale wa Monisco watoke Beni na muteritoire tuangalie Andresie na FRDC yetu kama tutafanya security yetu namna gani.
Kimbunga kilichopewa jina Idai kilipiga Msumbiji, Malawi na Zimbabwe na kusababisha uharibifu mkubwa. Mji wa pwani wa Beira nchini Msumbiji ukiathirika zaidi. Mamia ya watu waliaga dunia. Wimbi la maandamano lilipiga nchi kadhaa za Afrika. Rais Abdelaziz Bouteflika wa Algeria lazimika kuondoka madarakani kutokana na maandamano. Licha ya kuondoka na uchaguzi kufanyika, maandamano yamekuwa kiendelea. Waandamanaji wakiimba nyimbo zinazopinga kuchaguliwa kwa aliyekuwa waziri mkuu Abdelmadjid Tebboune kama rais mpya wa nchi hiyo, ambaye alikuwa kiongozi mwaminifu kwa rais aliyeng'atuliwa madarakani Abdelaziz Bouteflika. Maandamano ya raia yaliangusha utawala wa miaka 30 wa Omar al-Bashir wa Sudan. Baada ya kupinduliwa, Bashir anayetafutwa na mahakama ya ICC alihukumiwa kifungo cha miaka miwili katika kituo cha kijamii kwa ufisadi katika kesi iliyohusu fedha za kigeni zenye thamani ya dola milioni 25 zilizopatikana nyumbani kwake muda mfupi baada ya kung'olewa madarakani mapema mwaka huu. Rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe aliaga dunia Septemba 6 akiwa na umri wa miaka 95. Alikuwa Singapore akipata matibabu. Wengi walitaja kifo cha Mugabe aliongoza Zimbabwe kati ya mwaka 1980 na 2017 kama msiba mkubwa kwa Afrika kutokana na juhudi zake za ukombozi. Mwaka 2019 unakamilika. Sudan Kusini bado inaendelea na mchakato wa kutafuta amani. Ni baadhi kati ya mengi yaliyojiri Afrika mwaka 2019. Mimi ni Kenneth Bwire.
Naendelea kusikiliza Sauti Amerika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, na hivi sasa tukiwa na dakika chache hivi tunakuambia kwamba jioni ya leo tutakuletea makala haya ya Afrika leo, ambapo matukio muhimu yalotokea barani Afrika, na vile vile usikose kusikiliza makala maalum ya televisheni ya DL ambapo tutaweza kukuleteni duniani leo katika televisheni matukio muhimu barani Afrika na duniani. Basi msikose kusikiliza swala zaidi kutoka hapa Sauti America Washington. Diamond bila shaka ni siku kuu ya Christmas, mapumziko huko nyumbani Kenneth, lakini hapa studio sisi tunachapa kazi. Kwa hivyo tumalize kumekucha kwa muktasari wa habari.
Shukrani Abdul Shakur, umemsahau kumtaja AY. Vijana wa Afrika wana vigezo kabisa. Kwa mhutasa roketi uliovurumishwa kutoka ukanda wa Gaza kuelekea mji ulio kusini mwa Israel imelazimisha waziri mkuu Benjamin Netanyahu kusitisha mkutano wa kampeni na kulazimika kwenda mahala salama kwa muda kabla ya kurejelea mkutano huo baadaye. Hii ni mara ya pili kwa roketi kufyatuliwa wakati Netanyahu alikuwa akifanya kampeni. Mara ya kwanza ilikuwa katika mji jirani wa Ashdod. Wapiganaji watano wanaounga mkono Iran wameuawa kufuatia mashambulizi ya makombora katika mkoa wa Deir ez-Zor mashariki mwa Syria. Israel imeapa kuzuia mpinzani wake mkuu Iran kujimarisha nchini humo na imetekeleza mashambulizi kadhaa dhidi ya sehemu zinazoshikiliwa na wapiganaji wa Iran. Waandamanaji nchini Iraq wamekataa kabisa uteuzi wa waziri mkuu mpya wakisema wanasiasa walio karibu na utawala wa sasa hawakubaliwi kushika madaraka. Waandamanaji wamekerwa na kiwango kikubwa cha umaskini katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta. Waziri wa elimu wa Italy Lorenzo Fioramonti amejiuzulu baada ya kushindwa kupata mabilioni ya euro kutoka kwa serikali alizosema zinahitajika kuboresha sekta ya elimu ya nchi hiyo, hasa ujenzi wa shule za upili na vyuo vikuu.
Naam, asante sana Kenneth kwa muhtasari wa habari. Tunakamilisha kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti America Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha ripoti hii na matangazo haya, mimi ni Abdushakur Abud nikisema kwaherini, mchana mwema.